parastais krūpis patiesībā ir viens no tiem dzīvniekiem, kas dabā ir ārkārtīgi svarīgs, kas dzīvo tuvu arī cilvēkam, bet šis dzīvnieks arī diezgan mītisks, un krūpis ir tas dzīvnieks, kuram arī dabas aizsardzības pārvalde jau diezgan daudz gadus tādu īpašo akciju veic katru gadu pavasaros, kad ir krūpi migrācijas laiks, tad katrs var iesaistīties, palīdzēt pārkļūt pārceļam šim dzīvnieciņam. Viņam dabisko ienaidnieku, protams, ir, bet tā kā krūpis ir, nu, tāds kā vārda, bet ar, uz ādas viņam ir dažādi indes diedzeri, īpaši iekārojams medījums viņš nav citiem dzīvniekiem,